11 yanvar kuni Toshkentdagi doktor Salimov xususiy klinikasida Soliq qo'mitasi va sanitariya-epidemiologiya xizmati vakillari ishtirokida tekshiruv bo'lib o'tdi. Klinikaning qabul bo'limi navbatchisiga ko'ra tekshiruv natijasida bir qator kamchiliklar aniqlangan.
Bizni klinikani SES bilan NOLOG xodimlari 11 yanvarda tekshirishdi. Jarima yozib ketishdi.
Deya boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi doktor Salimov xususiy klinikasi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi xabariga ko'ra bu kabi tekshiruvlar Toshkentdagi jami 25 ta klinikada o'tkazilib, tibbiy muassasalarning ish faoliyati tekshirilgan. Xususiy shifoxonalarda yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlari bo'yicha fuqarolardan tushgan ko'plab shikoyatlar ortidan ushbu reydlar o'tkazildi deya yozdi Toshkent oqshomi gazetasi. Shuningdek, xususiy klinikalardagi tibbiy xizmat sifati va shifokorlarning malakasizligi borasidagi shikoyatlar bunday tekshiruvni o'tkazishga sabab bo'lgani aytilmoqda. Reyd natijasida aniqlanishicha, tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, tekshiruv natijasida soliqqa oid jinoyatlar ham aniqlangan.
Ayrim klinikalar tegishli litsenziyasi bo'lmagan holda bemorlarni statsionar holatda davolab kelganlar. Deyarli barcha klinikada daromadni soliqdan yashirish holati aniqlandi.
Dedi Yunusobod soliq inspeksiyasining navbatchi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi yoyinlagan xabarga ko'ra, reydlar natijasida mijozlarga narkotik va psixotrop moddalarni tarqatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Bemorlarni davolashda muddati o'tgan dorilardan foydalanilgan. Reydlar davomida klinikalarda sanitariya qoidalari buzilgani, ko'proq foyda ko'rish yo'lida soxta tashxislar qo'yilgani, shifokorlar xizmat uchun katta narxlar belgilagani kabi kamchiliklar aniqlangan. 14 yanvar kuni O'zbekiston telekanalining axborot dasturida ham xususiy klinikalar faoliyati tanqid qilindi. Axborot dasturida aytilishicha, tekshiruv o'tkazilgan muassasalarda 50 nafar shifokor mehnat shartnomasisiz ishlayotgani aniqlangan. Shuningdek, tekshiruv payti bu klinikalarda tibbiy xizmat ko'rsatishdan tushgan tushum pulini inkassatsiya qilinmagan holatlari natijasida jami taxminan 1 million AQSh dollari miqdoridagi pul qayd qilingan. Ayni paytda tekshiruv o'tkazilgan 25 ta xususiy klinikaning barchasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda Toshkentdagi boshqa xususiy tibbiy muassasalarda ham tekshiruv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Toshkentdagi xususiy poliklinikalardan birining xodimasi o'zini oshkor qilmagan holda aytishicha, barcha xususiy tibbiy muassasalar xodimlari tekshiruvlardan xavotirda o'tiribdi.
Biz eshitdik, qottani qilib tekshirayotganini eshitdik. Tekshiruv bo'yotganini xabarimiz bo'ldi. Mana shunaqa katta-katta klinikalarni tekshirayotganini eshitdik. Lekin mana hamma joy anaqa.
O'zbekistonda xususiy tibbiyot nisbatan rivojlanmagan sohadir va joriy qonun va me'yorlar uning rivojiga hissa qo'shmasligi aytiladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda barcha sohalarda avj olgan korrupsiya darajasi va xususiy mulkning himoyalanmagani, jumladan xususiy tibbiyotning rivojiga to'sqinlik qilishi aytiladi.